aðeins í sambandi við mataræði á þessum tíma, nú hefur þurft mikið í svona stóran hóp og nú er þessi bært aldrei frá sjó, var sjávarfang eitthvað svona daldið á borðum? Það,
já, ansi mikið, vegna þess að, að hérna, þeir voru með bát alltaf á, sem að kallaði indi brekkunni, prófastuðum og króki og pappi var með þeim, hann var sjómaður á yngri árum og mörg ár og hann var stundaði sjó með þeim og meira sig að þeir fiskuðu þarna saman það var steiftur þarna skúr og þeir hann var einu sinni fylltur af saltfiski, sálskúr þannig að þetta var markasvara hjá þeim og það það sem að ég man eftir á þessum tíma það alltaf til fiskur, harðfiskur heima og ég til dæmis man ég eftir það var oft borðaðir já, til dæmis harðir hausar, þeir voru hirtir af fiskinum og þeir voru mikið hertir og annað sem var ekki söluvara það var sem er einhver í minningun einhver albesti fiskur sem harfiskur sem ég man eftir það eru börð af tindabikju pappi skar þau af en hún var yfirleitt ekki hirt en þetta hann skar þessi börð af og helti þau og þetta var svo fín fiskur
fíngerður fiskur
já og en og meira segja er það að, sem að þótti nú skrítið að það var verið að hérna það sem fjósið var heima það var einhver tíma eða tóft eða hlaða sem var áður fyrir það sem heistæði var og fylltist af vatni það var verið að moka þar hreinsa upp úr og þá kom í ljós þar mikið magn af skel krækling og það fékkst skýring á því að þetta hefði verið hirt við sjóinn borið upp eftir og skorið úr og notað sem beit á línu það var beitt lína upp í Hvammkoti og borin á bakinu bjóðin niður að Naustavellum og til þess að róa með og svo var og fiskurinn var yfirleitt fluttur svo heim bara á hesti á bakka á hestum þannig að hérna